Pli ol 18% de poloj konsistigas infanoj kaj gejunuloj ĝis la 17 vivojaro. Tio rezultas el la esploroj de la ĉefa statistika oficejo en la fino de 2014. Plej multaj loĝas en la kamparo. Estas iom pli da knaboj ol knabinoj. Kvankam en la tuta populacio dominas virinoj, tamen la malsama fenomeno inter la plej junaj poloj spegulas la morto-oftecon de viroj, kio estas rimarkebla jam en la grupo de dekkelkjaruloj. En tute fine de 2014 estis 38 milionoj 479 mil poloj. La malkreska nombro de infanoj kaj gejunuloj en la tuta populacio de Pollando datiĝas de la 90 jaroj de la pasinta jarcento, kiam ankoraŭ ili konsistigis 30% de la socio. Aktuale ili konsistigas malpli grandan grupon ol personoj en la postprodukta aĝo, kiuj formas la 19% grupon. Ekde la nova jarcento altiĝas la aĝo de la patrinoj, kiuj naskas siajn infanojn. En la 2000 jaro ilia statistika aĝo egalis al 26 jaroj, en 2014 jam al 29 kaj duono. La aĝo de la patrinoj, kiuj enmondigas sian unuan infanon, estis ancorau pli alta, kaj en 2014 egalis al 27,4 jaroj, dum en 1990 la statistika polino, naskanta sian unuan infanon, havis 23 jarojn. En la Unio, la meza aĝo de virinoj, kiuj la unuan fojon fariĝis patrinoj, egalis al 29 jaroj. Kiel kuriozaĵon eblas rekoni la fakton, ke plej multaj infanoj naskiĝas somere, plej malmultaj en la aŭtunaj vintraj monatoj. En 2013 en Pollando naskiĝis 96 infanoj je ĉiu 10.000 loĝantoj. Malpli estis en Portugalio, Bosnio kaj Hercegovino, Germanio, Greklando kaj Italio. Plej multaj infanoj naskiĝis en la sama jaro en Turkio, Irlando, Armenio kaj Islando.